kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. What's up mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Excited na ba kayo makalabas o para dun sa mga nakakalabas na, may gustong gusto ba kayong puntahan na lugar? Nakusakto po yan dahil ating alamin ay sa mga pinakasikat na landmark locations, ang Sydney Opera House. Bukod sa dito ginaganap ang mga concert tulad nila Lea Salonga at Philharmonica, alam pa po ba natin ang ilan sa mga kakaibang kaalaman patungkol sa istrukturang ito? Alam niyo po ba na ang estimated cost lamang ng pagpapatayo nito ay $7 million? Pero ang nangyari po ay umabot po pala ito ng $102 million at pinondohan pa ng state lottery. Bukod pa riyan, inaasahan pong matatapos po ito ng 4 taon lamang pero inabot po ito ng 14 at mahigit 10,000 construction workers para matapos ito. At sa panghuling kaalaman, alam niyo po ba na mahigit 10 milyon tao ang bumibisita dito kada taon? Yan ay times 2 lang naman ng populasyon na ng New Zealand. At dahil tapos na po ang lockdown at paseba kung patapos pa lamang, kita-kits pa rin po tayo. Para sa ating pangalawang trivia, usapang kanin naman tayo. Alright! Alam niyo po ba na ang isang Pilipino ay kumukonsumo ng 103 kilograms ng bigas kada isang taon? Nako, guilty po ako doon. Pagdating naman sa pag-produce ng kanin, ang China po ang world's number one producer na meron 200 million tons kada isang taon. Oops, hindi pa po natatapos doon. Alam niyo po ba merong 40,000 na varieties ng bigas sa mundo? Ako nga, wala pang 20 varieties na natitikman. 40,000 pa kaya? Sa Pilipinas naman po, meron po tayong 300 varieties. Marami ka naman siguro magagawa sa kanin bukod sa kainin lang ito. Tulad na naman ginawa ng mga ancient Chinese nung tinayo nila ang Great Wall of China. Alam niyo po ba na isa mga main ingredients po nila doon ay kanin? At syempre, hindi mawawala sa usapan ang pinakamahal na variety ng bigas. Yan po ang Kinmenai Premium Rice na nagkakahalaga lang naman ng $109 kada kilo. Kung ako pa yun ay papapakain ko na lang po yung kanin dahil wala na po akong pambili ng ulam. Sabi nga ng parokya ni Edgar, uso pa ba ang harana? Pwera na lang, hindi pala galing sa parokya ang kantang iyon. Oh, gulat kayo no? Ang original po palang singer noon ay si Tony Lambino at nirelease niya po itong kantang ito noong 1992 sa album niyang First Note. Pero sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang harana o para din sa mga nakalimot na, ang harana po ay isang parte ng panliligaw kung saan ang isang individual ay inaawitan ang kanyang inirog o minamahal. Ang pinakamalapit pong translation nito sa Ingles ay serenade. Samantalang sa iba po ay nalilito pa rin sila sa pagkakaiba ng harana sa kundiman. Ano naman ang kundiman? Ang kundiman naman po ay isang genre ng Filipino love song kung saan ang sentro po nito ay smooth at rhythmic dramatic intervals. At alam niyo po ba na ang kundiman po ay pinagbabawal noong panahon ng mga Amerikano dahil isa raw po itong simbolo ng revolusyon. At dyan na po nagtatapos ang Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.